Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną vėl susitinkame laidoje ir šiandien mes kalbėsimės apie neįgaliuosius kaip neatskleistą Lietuvos potencialą. Laidoje dalyvauja svečiai Ieva Danilevičienė, Vytauto didžiojo universiteto studentų su negalia koordinatorė. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Ir Edmundas Vaitelis, filologas, taip pat baigęs Vytauto didžiojo universitetą.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius ir laidą vedo aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Šiandieną apie negalę kalbame dėl to, kad mūsų visuomenėje, kaip ir visame pasaulyje, turime bent 10% žmonių, iš tikrųjų Lietuvoje priskaičiuojama iki 8%, kai tuo tarpu Jungtinės Tautos sako, kad visuomenėje yra tas santykis 10 ir 90. Ir aišku, negalia tai yra tai, kas yra matoma. Paprastai reta negalia yra nematoma. Šiandien mes kalbam apie fizinę negalę turinčių žmonės, kurie turi didesnį ar mažesnį darbingumo laipsnį. Taip pat mūsų Lietuvos statistikos duomenimis yra apie 30-40% žmonių visiškai nedarbingų. Ir tai reiškia, kad yra 140 beveik 6 tūkstančiai žmonių. Čia 12 metų statistika. Ir yra vaikų virš 15 tūkstančių, beveik 16 tūkstančių su negale. Kol mes pradėsim kalbėti su mūsų svečiais, dar norėčiau pasakyti vieną detalę, kad šiandieną mūsų legaliai įstatyminiai baziai yra pakankamai draugiška neįgaliesiems. Jie yra tarsi atvira integruoti šiuos žmonės arba turėti juos tarpusavyje. Tačiau jeigu mes pasižiūrėtume į įstatymų raidą, istoriją, matytume, kad pavyzdžiui 91 metais išleistas iš tikrųjų 92 metų įstatymas, kuris vadinosi invalidų integracijos į visuomenę įstatymas. Ir čia norėčiau sustot, nes žodis invalid, invalidas, ką reiškia? Reiškia, na, tiesiog negaliojantis.
Negalintis.
Ir taip, jeigu invalid ticket, tai reiškia negaliojantis bilietas. Arba jis panaudotas, negali antrą kartą būti naudotas, arba iš viso negali būti naudotas. Panaši konotacija buvo nuorodai ir į žmogų. Invalidas reiškia žmogus, kuris yra kitoks ir kuris negali būti visuomenės dalis. Ir šia prasme mūsų visuomenėje, kuri buvo kuriama tiesiog dirbtinai atskira visuomenė neįgaliųjų. Arba žmonių su negale būtų galima sakyti teisingiau. Po tokios įžangos kvieščiau Ievą ir Edmundą pirmiausia turbūt klausytojams prisistatyti, kad būtumėt pažįstami.
Labai diena, aš esu Edmundas. Šiuo metu esu vilnietis ir nemažą laiko dalį prieš tai dirbau naujajame teatre neįgaliųjų, o šiuo metu esu bedarbis ir man, kaip Daiva ir minėjo, esu baigęs Vytauto didžiojo universitetą, kuo labai džiaugiuosi. Studijavau literatūrą, bet po to išėjęs į gyvenimą kažkaip taip pasakau link finansų. Ir man ta 91 metų konvencija gal netiek aktuali buvo, nes tada buvau dar labai jaunas, bet visi tie pakeitimai iš invalidumo į negalę, jie iš tikrųjų po to išėjus man į gyvenimą gana ženkliai padėjo. To gal šiek tiek plačiau dabar užleisiu kolegijai pristatyti.
Ačiū labai. Tai kaip jau minėjo, aš esu Ieva Danilevičienė. Laisvalaikio kaip ir nelabai turiu, bet darbo valandom, tai studentė ir žmona. Mano darbas yra atsakyti už neįgalius žmonės Vytauto didžiojo universitete. Ar labai ten to darbo daug yra? Darbo yra, bet aš labai džiaugiuosi, kad studentų daugėja. Ir jie pagaliau pradeda matyti, kad jie turi vertę ir jie privalo dalyvauti visuomenėje tam, kad parodytų, kuo yra iš tikrųjų verti, nes tos galimybės dabar jau iš tikrųjų yra labai atviros ir didelės. Tai reikia, kad turėtumėm drąsos to pasinaudoti.
Taip, yra gražu, kad atsitiktinai iš tikrųjų pasirinkom jūs šitos laidos svečiais. Ir Vytauto didžiojo universitetas buvo pirmasis Lietuvoje pakvietęs studentus su negalia studijoms. Tai buvo profesoriaus, vėliau kunigo Arvydo Žygo rūpestis, kad šitie žmonės turėtų galimybę studijuoti. Vėliau jo pareigas perėmė profesorius Juozas Augutis, kuris patapo studentų dekanu, ir ateitininkai, kurie buvo daktaro Arvydo Žygo bendražygiai, jie tą programą vykdė. Ir pamenu, 92-93 metais man pačiai teko atlikti tokį tyrimą, nes mes su Vytautu Gluoksniu, kuris buvo studentų dekanate atsakingas už neįgaliųjų integraciją, apklausiau kitų universitetų, kurie buvo pasirašę bendradarbiavimo sutartį su Vytauto didžiojo universitetu atsakingų žmonės ir jie sakė, kad, na, žinai, sunkmetis ir šiandieną kalbėti apie neįgalių žmonių pakvietimą į universiteto bendruomenę būtų daugiau negu utopija. Absoliutus lėšų švaistimas. Ir noriu jūsų klausti, kaip jūs pakliuvot, nes ir mano studijų laikais, ir vėliau stebėjausi, kaip tiek Vytautas Gluoksnis, tiek vėliau Mindaugas Kuliavas, kurie buvo atsakingi už šitą programą, kaip gražiai jie darbavosi. Šiandieną žinau, kad studentų dekanatas tą programą, kaip tu Jevute sakai, vykdo, na, bet kviečia tave. Įdarbina tave, koks yra skirtumas tarp to žmogaus, kuris, na, iki šiol dirbo sveikas ir žmogaus, kuris turi negalę ir yra įdarbintas?
Iš tikrųjų, aš nesu pirmoji darbuotoja, prieš mane kelis mėnesius dirbo kita mergina, tačiau jinai buvo vilnietė ir jai buvo pernelyg komplikuota, kadangi esu vietinė kaunietė, tai galėjau kiek labiau pasitarnauti universitetui bent jau laiko atžvilgiu. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad pirmas dalykas, aš pati turiu neįgalumą ir visą tą sunkumą, nors neįgalė turi ne tik sunkumų, bet ir daugybę pozityvo, bet pirmiausia, visą tą sunkumą esu palietusi pati. Nuo pat vaikystės, nuo pat integracijos į visuomenę, kai galbūt tavęs nenori priimti, galbūt nori priimti ir visą tą kelią esu nuėjusi pati. Todėl neįgalieji, kurie dažnai, nesakau, kad dauguma, galbūt tokių mažieji ir aš labai turiu tam viltį, kurie sako, kad tie, kurie negalios neturi, negali suprasti, kas yra negalia, jie negali man pasakyti, kad aš nieko nesuprantu. Jie turi reikšmingiau vertinti mano žodį. Ir negali su manim ginčytis toje vietoje, kad aš mastau per pozityviai, dėl to, kad mano gyvenimas nėra sunkus. Jis taip pat yra sunkus ir aš matau tą patį sunkumą kaip visi kiti. Tai šitoje vietoje yra didelis pliusas. Antras dalykas, kadangi negalia vis dėlto yra ne tik tiek matomas, ne tik galbūt paslėptas dalykas, nes netgi cukrinį diabetą skaičiuotumėm kaip negalia, bet tai taip pat yra ir labai intimu, labai slapta ir galbūt ne viską pasakytum tam, kuris negalios neturi. Šioje vietoje jau jie su manim gali kalbėti atviriau negu su administracija ir jau galiu kažkaip kitais būdais pasiekti tų dalykų, kurių reikia, apsaugant jų privačią erdvę.
Aš tai... Pirmas Daivos klausimas buvo, kaip aš atsidūriau universitete, tai nors aš buvau tuo metu netikintis ir atsiverčiau universitete, baigdamas universitetą, bet galiu paliūtyti ir brangiam klausytojam, kad čia buvo Dievo vedimas dėl to, kad tuo metu buvo vieni pirmųjų metų, kai buvo bendra stojimo programa, nu ir aš visi, kaip visi studentai, iš pradžių rašiau Vilniaus universitetą. Ir po to aš iš tikrųjų labai džiaugiausi, kad jį nepapuoliau, nes atvažiavus iš Palangos, iš kur kilė mano tėvai, kai aš dabar palyginu sąlygas Vilniaus universiteto ir Vytauto didžiojo universiteto, yra labai didelis skirtumas ir aš pagalvoju, kaip man būtų buvę, na, tiesiog fiziškai sunku, nes aš buvau tuo met pradėjau studijas daug mažiau fiziškai aktyvesnis ir pačiam Vytauto didžiojo universitete, nežinau ar teisingai vartoju žodį, susitūriau su begaliniu palaikymu iš tikrųjų. mane netgi vyjosi iš studentų reikalų tarnybos tuo metinės per pusę gatvės patikinti Aušą, atsiprašau, neprisimenu jos pavardės.
Martinkienė.
Patikinti, kad viskas bus gerai. O aš prisimenu tą akimirką, pagalvojau, kad aš net neturėjau minties, kad kažkas tai bus blogai. Ir galiu čia paantrinti tam pozityvizmui, kur apie kurį minėjo Jevutė. Labai dažnai sveikiai galvoja, kad tai yra iš jų pozicijų per didelis pasitikėjimas savimi. Bet aš galiu pasakyti, kad galbūt iš dalies yra taip, nes jeigu tu nepasitikėsi savimi, tu tiesiog neišeisi į visuomenę. Bet iš kitos pusės yra ir dar kitas dalykas, yra šiek tiek didokas, sakyčiau, sveikųjų nepasitikėjimas neįgaliaisiais. Ir netgi šią vasarą su Marijos palaimom sėkmingai man teko ir kalnus Medžiugorjės lipti ir viskas. Ir kai aš pasakau draugams, kad lipau be ramentų, su kuriais vaikštau kasdieną, tai atrodo, kad čia kažkas neįtikėtino buvo. Šia prasme man, o grįžtant prie vadų, tai taip per Dievo veikimą atsidūriau vadų ir nors tuo metu, kadangi nebuvau buvęs universitetinėje aplinkoje, aš nelabai supratau netgi, ko man reikėtų. Nes mokykloje aš mokiausi, na, pas mane ateidavo mokytojai ir aš tada neturėjau to suvokimo. Bet esu labai dėkingas anglų katedros visiems dėstytojams, kad jie iš tikrųjų labai padėjo, nes aš tuo metu rašiau lėčiau, tai man pailgindavo egzaminus ir tiesiog, na, padėjo visa aplinka, nors studijuoti buvo vis tiek gana sunku, nes visi iš to metinio anglų katedros studentai mano metu buvo labai ambicingi ir ne, ir vis tiek buvo užbūvę gana buvo didelė.
Mhm. Ir man įdomu, kai jūs Vytauto didžiojo universitete studijavot, pavyzdžiui, sako draugiškesnė aplinka, kuo jie draugiškesnė, ar tik vat, paminėjai Aušrą Martinkėnienę ar nuo studentų reikalų tarnybos darbuotoje, ar dėstytojus, o kaip judėti vis tiek yra pakankamai nelengva pasiekti auditoriją, ar rašyti kokį lengvesnį turėjot būdą?
Iš tikrųjų, toks dalykas. Tai dabar, kai mes turime neįgaus studentą, mes truputėlį atnaujinam sistemą, kai neįgaus studentas įstoja, ar ne, mes iš karto matome, kokias paskaitos jis turės. Ir pagal tai paskiriame pastatus, kuriuose jam reikės mokytis. Tai reiškia,
visa grupė turi eiti kartu.
Visa grupė turi eiti į pritaikytą aplinką. Ir, nu, aišku, tai yra kars nuo karto sunku įgyveninti, ar ne, bet darom, ką galim. Ir kol kas šitą vietą ganėtinai patobulėję. Aš tik tikiuosi, kad gerbamai kolegai neteko dažnai kopti į Donevaičio 60 pastatą mūsų žymai, kur visiškai nėra visiškai jokio pritaikymo. Bet dabar, nu, labai stengiamės šitoje vietoje tobulėti ir...
Bet yra keltai ir centriniuose rūmuose.
Taip, šitoje vietoje ir aš esu girdėjusi kartais poziciją iš kitų organizacijų ar universitetų, ar ne, ir jūs kartais minėjot, kad neapsimoka investuoti ir lėšų nėra infrastruktūros pritaikymui, bet ko mes galime džiaugtis ir kuo galime būti dėkingi tuo, kad esame Europos Sąjungos nariai. Ir jeigu tik įdėtėm pastangų, rašome projektus, tas lėšas labai greitai gali tiesiog atsirasti. Ir šitoje vietoje tai jau nėra problema. Dabar tai reikia visų pirma, noro, tų, kurie negalios neturi, aš linkusi tikėti, kad jis po truputėlį atsiranda. Ir antras dalykas, labai reikia, kad neįgalėjai prarastų, neseniai skaičiau tokią įdomią vietą, man labai patiko, išmokta bejėgiškumą, kuris reiškia, kad aš nieko negaliu, aš nieko nesugebėsiu ir pasirinkti vat, būtent tokį kelią, esą visi kalti, nors iš tikrųjų tu pats nieko neįdedi save ir neįdedi jėgų tam, kad kažko pasiektum ir esą visi kiti kalti. Deja, bet dabar situacija yra visai kitokia. Įstatymai ir žmonės jau yra linkę priimti mus ir netgi to norėtų. Ko trūksta, tai yra žinių, kaip prieiti, nes vis dėlto baimė yra išlikusi, ar ne, nes nežino, kaip elgtis. Ir dar ko trūksta, tai yra mūsų pačių neįgalių žmonių su negalia noro irgi prieiti prie žmonių, nes mes išmokom nebeprieiti ir net sakom, kad mūsų nepriima, nors iš tikrųjų dabar netrenkamės nematyti, kad jau priima. Mums yra patogiau aukos pozicija.
Aš galėčiau jokais pasakyti, kad teko man kopti ir ketvirtą aukštą Donelaičio 60 ir aš iš tikrųjų dėl to, po kurio laiko džiaugiausi, nes, kaip sakiau, aš tiesiog fiziškai labai labai sustiprėjau, nu, reikia tau į kiekvieną dieną į aštuntą aukštą kopti, tai reiškia pirmyn ir atgal ir tos paskaitos vyksta kasdieną, tai tiesiog ir Viešpats to padeda ir pats sustiprėja. Ir kai minėjome tą draugiškumą, būtent aš ir turėjau menį tą didesnį aplinkos draugiškumą, nes aš, kaip aš juokdavausi savo studijų laikais, aš galėdavau apibėgti beveik visus vadų pastatus, kas Vilniuje būtų buvę gana sudėtinga iš tikrųjų.
Aš dar šitoj vietoj norėčiau pridurti vieną tokią linksmą istoriją. Tuo metu, kai viduje jau pradėjo investuoti į infrastruktūros pritaikymus, į liftus, vienam iš pagrindinių pastatų, kuris dabar yra geriausiai pritaikytas pas mus Donelaičio 52, yra ir liftas, ir brailio žymėjimai, žodžiu, darom, ką galim. Kai aš buvau studentė, ten liftą dar tik dėjo. Ir man buvo paskaita penktam aukšte su draugais. Irgi ateitininkais, kas turbūt daugumą žinosi, Tvirgilija Lizdeninė ir kita kompanija, kuri dažniausiai būna kartu. Ir mes kopėm kartu į tą penktą aukštą, ar ne, tai yra sunku, vargina ir jau Virginija taip atsisuka į mane ir sako, Virgilija, atsiprašau. Žinai, tu, nu, net aš pavargau, ir, bet, nu, nesijaudink, Dievas tavo atlygins, aš ją taip atsisukursu, tikiuosi į teisys liftą. Tai praėjo 2 mėnesiai ir tas liftas atsirado, tai vis dėlto tą Dievo vedimą tikrai matom ir universitete, ir aplinkoje.
Tai su šia tokia džiugia nuotaika padarom trumputę pertraukėlę. Vėl primenu, kad mūsų laidoj yra Ieva Danilevičienė ir Edmundas Vaitelis. Mėly Marijos radijo klausytojai, vėl grįžtame į laidą. Šiandieną mes kalbamės apie negalę kaip dovaną, kaip galimybės, kurios dar nėra atrastos mūsų visuomenėje. Ir mūsų laidos svečiai yra Ieva Danilevičienė ir Edmundas Vaitelis. Kaip ir laidos pradžioje, tik primenu, mes kalbėjom apie neįgalumą, kuris visuomeniai buvo iš pradžių kaip atmetimas ir tuo pačiu, sakyčiau, toks net perdėtas rūpestis, kada šeima buvo palikta nuo šalyje, valstybė labiau rūpinosi nei negalia turinčiais asmenimis. Na ir man įdomu, universitetas, kaip minėt, irgi labai rūpinasi. Ar yra skirtumas, na, tokio paternalizmo, kur gali būt, kad per daug, gal teisingi tie priekaištai, kad, na, per daug investuojama į vien, į tą 10-8% žmonių. Ir kaip jūs sakytumėte, ir dar vienas dalykas būtų įdomus, ar yra kokių neįgaliųjų organizacijų, kurioms jūs priklausote, kaip gyvenate dabar, baigę universitetą?
Aš tai galvoju, kad investicijų niekada nebūna per daug. Ir iš tikrųjų tos globos, gal pakeičiau tą paternalizmą į globą, už universiteto ribų jos kartais gal būna gyvenime ir per daug. Manau, čia jie man pritars, ypač čia važiuojant viešuoju transportu. Labai daug įlipa žmogus, tarkim konkrečiai, tai aš. Ir anksčiau būdavo, kad pagalba, kaip įsivaizduoja sveikasis, tai kad padės žmogui atsisėsti arba padės išlipti. O aš labai dažnai būdavo, kad pavyzdžiui, važiuoju su prikrauta kuprinė knygų dvi stoteles. Tai jeigu aš atsisėsiu, aš visiškai prisispausiu prie kitos kėdės, nes man dėl laiko neapsimoka nusimti kuprinės ir man tada ir dėl išlipimo greičiau patogiau yra stovėti. Kitas dalykas, jeigu lipėjau laukan, žmogus iš priekio dažniausiai užtoja tau kelią, dažniausiai nepadeda. Arba jeigu jis, pavyzdžiui, įsitveria tavo mėgstinio ir tada žmogus sakai, jeigu aš virsiu, na tiesiog nuolankiai, jeigu aš virsiu, tai sakau, na, mes griūsime kartu ir dar susipliešinsime vienas kito rūbus. Ir norėjau mūsų sveikuosius klausytojus tikrai labai nuoširdžiai pasakyti jiems, kad tai nėra kažkokia puikybė, jeigu neįgalusis neprašo pagalbos, dažniausiai jam reikia padėti tada, kada jisai prašo.
Galbūt aš čia truputėlį pataisyčiau, tik pridurčiau, netgi netaisyčiau, kad padėti yra būtina, bet prieš tai būtų labai didelė dovana, jeigu žmonės paklaustų, ar tau reikia padėti ir kaip tai, ir kaip tau padėti.
Kad išdrįstų paklausti.
Tai šitoj vietoj, nes tai yra didžiausia dovana, jeigu žmogus išdrįsta tavęs paklausti, kaip tau padėti, tai reiškia, jis pripažįsta tavo asmenį, kad tu žinai pats, ko tau reikia. Aš, vėliau galbūt paminėsiu tokį dalyką, bet žmonės, kurie negalės neturi, labai norėčiau, kad jie suprastų, kad jie nežino apie negalę arba nežino, kaip mums padėti daugiau, negu mes patys. Mes tikrai turim galvas ant pečių, ar ne, ir suvokiam, kokios mums pagalbos reikia. Taigi, tai reikia tik paklausti, kaip tau padėti, ir mes su džiaugsmu pasakysim, kaip. Arba pasakysime, kad ne, ir tai, tą reikėtų gerbti. Reikėtų gerbti mūsų teisę pasirinkti, kaip mums padėti, užuot tiesiog padedant iš kart. Tai būtų pagrindinis prašymas.
Aš dar tik tai papildysiu dėl džiugiosios tos patirties. Čia laidos pradžioje minėjome, kaip situacija keičiasi į gerą. Tai vienas iš akivaizdžiausių pasikeitimų, kur net nereikėjo jokių programų, nieko. Dabar, pavyzdžiui, ir Kaune, ir Vilniuje yra skelbiama, kad dabar neprisiminsiu to teksto džiugaus, bet ten gerbimieji klientai, nepamirškite pasižymėti bilietų ir padėti nešiosim ten neįgaliesiu ir visiems kitiems. Ir aš tikrai po pusės metų, po metų tikrai matau nuo širdų rūpestį. Ta prasme, kad ta pagalba ir suvokimas, kad aplink tave yra neįgalus žmogus, kabutėse pradeda nuo širdėti. Ta prasme, kad štai aš nepulsiu į priekį tavęs, kad dabar tu tikrai įsikipk ir aš tau garantuotai padėsiu išlipti, bet tas atsiklausimas, o kaip Ieva sako, jis tikrai atsiranda labai nuoširdus. Ir aš ypatingai būtent dėl tų pranešimų džiaugiuosi, nes aš tiesiog labai realiai matau, kaip viskas keičiasi. Dar Daiva klausė dėl neįgaliųjų draugijų ir asociacijų. Aš bent jau šiuo metu nepriklausau neįgaliųjų jokiai susivienimui, tai bendrai pasakykime. Nes kartais, vat, kaip ir Ieva iškėlė klausimą, kad trūksta pozityvizmo tarp pačių neįgaliųjų kartais ir man nuėjus į tas organizacijas iš tikrųjų trūksta to džiaugsmo iš tikrųjų. Ir aš ne tik tai neįgalieji stengiasi, atsiprašau, sveikieji stengiasi mane integruoti į visuomenę, bet aš ir pats kažkaip man didesnis noras yra bendrauti su sveikais. Nors džiaugiuosi, kad tas skirtybė netgi nyksta.
Šitai vietai galbūt dar pridurčiau, kad yra džiaugsmas, kad skirtybė nyksta ir dar džiaugsmas, kad skirtybė tuo pačiu tampa ne blogiu, o vertybė. Nes mes visi esam labai skirtingi ir ypač šiais metais, nes man šiais metais jau teko garbė priimti naujus mūsų studentus ir pasikalbėti su kiekvienu atskirai po pusvalandį, po 15 minučių, pamatyti labai skirtingas negalės, labai sunkias negalės. Ir iš tikrųjų tai labai šokiravo, bet aš mačiau, kiek daug pastangų jie įdėjo į savo gyvenimus, kiek daug vilties turi. Ir tada supratau, kad neskūstis mums reikia ir nepriimti aukų vaidmenius, kaip minėjau anksčiau, o turėti vilties, nes netgi Biblijoje, ar ne, šventojo rašto mokyme, tiesiog patirtį mano atrodo, kad net, kaip čia geriau įsireiškus, ne pagalba, ne gailestis ir ne liūdesys yra esmė, o pagalba vienas kitam džiaugsmas ir artumas, ar ne? Ir meilė vienas kitam. Ar įmanoma meilė, kai tu kitą vertini aukščiau savęs, kai neįgavusis nėra lygi vertis tau? Ar įmanoma meilė, kai tu jautiesi menkesnis už kitą ir nematai jo vertės, jo skirtybėje? Ar meilė yra tai, kai tu darai asmenį tokį patį, koks esi tu? Ir vat šitoje vietoje aš labai pradėjau didžiuotis tiek mūsų studentais, tiek apskritai kitais neįgaliaisiais, kuriuos pažįstu, kurie sakydavo, kad žinai, aš myliu savo gyvenimą ir aš nenoriu būti kitoks. Ir jeigu man reikėtų rinktis su ašarom ar ne, nes tai tikrai žvėriškai sunku, atsiprašau už tokį žodį, bet tikrai rinktųsi tą patį kelią su mūsų vienu aklu studentu, Martynu Vitkum, kurį šiaip labai mėgstu, diskutavom prie picos, kad aš jau pakausiu, ar tu jautiesi sergantis? Jis man sakė, tikrai ne. Ir aš jam atsakiau tą patį. Tai čia yra toks dalykas, kad mes nesijaučiam sergantys, kol mums to neprimena. Aš jaučiasi serganti tada, kai turiu temperatūros dėl slogos. Ir tai nėra liga. Tai yra mano dalis, mano asmenybės dalis, mano gyvenimo būdas. Ir labai norėčiau, kad ta skirtybė nebūtų kažkas blogo, o mano vertė. Labai džiaugiuosi, kad mano vyras to mane išmokino, nes jis negalės neturi. Tai va.
Taip, ir labai gražiai Ievute pabaigai mūsų duodi tokį toną, nes iš tikrųjų negalę galim laikyti bėdą ir lygą arba dovaną. Tada, kai mes matysim vieni kitus skirtingus ir džiaugsimės tuo, ką turime. Kartais kokį nors nepriteklių sveikieji irgi gali priimti kaip galimybę. Turbūt prieš atsisveikinant vis tiek norėčiau prisiminti savo studijų laikus. Buvo patys gražiausi momentai, akimirkos su neįgaliais studentais, kai atvyko Jonas Paulius II į Lietuvą. Į programą pamenu kunigą Robertą Grigą, kai jis man paskambina ir sako, ką galėtume dovanoti popiežiui. Ir sutarėm, kad gražiausia dovana bus neįgalios mergaitės, kuri turi raumenų atrofiją, juostą naustą. Va ta simbolika ir pasilieka, norėčiau laidą ir pabaigti, padėkodama jum, Edmundai ir Ievute, ir visiem žmonėm, kurie primena mum, kad net ir negalia gali nausti gražiausią juostą. Ir ji gali tapti mūsų tautos simboliu. Dovanojamu šventajam tėvui mūsų bažnyčios galvai kaip išraiška mūsų vienybės ir mūsų kitoniškumo. Ačiū visiems uždėmesį, iki kitų kartų. Su Dievu.